Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray andro ity mpanjaka anankiray dia nampiantso an'ireo ministra telo tao amin'ny fanjakany. Nasainy naka kitapo ray avy reto ministra telo reto, ka nasainy nofenoana karazam-boankazo teo anjaridaina ny lapa ireo kitapo ireo arak'izay vitan'izy ireo. Zao kosa nefa tsy mahazo mangataka fanampinana avy amin'iza na amin'izy izy ireo, fa izy ireo ihany no manatanteraka ny asa nampanaovina azy. Talanjona tokoa reto ministra reto nahare izany, saingy nataony ihany ilay hiraka nampanaovin'ny mpanjaka azy ireo. Ilay ministra voalohany dia nanantena ny azo valopiti sy fangasitrahana avy tamin'ny mpanjaka, ka dia nofenoany arak'izay azony natao tamin'ireo voankazo tsara indrindra izay hitany teo anjaridaina ny kitapony. Ilay ministra faharoa kosa dia nieritreritra fa tsy ho rarahian'ilay mpanjaka loatra izay mety ho voankazo tafiditra ao anatin'ny kitapony, fa rehefa feno izany dia izay ihany, any ka izay voankazo hitany teny fotsiny, na ny lo na ny masaka na ny tsy masaka, dia nafatratra ny tao anatin'ny kitapo avokoa. Ilay ministra fahatelo kosa dia nihevitra fa ny ivelany fotsiny no mety ho jeren'ny mpanjaka, fa tsy hanam-potoana hijerenany ao anatin'ny kitapony izy. Noho izany dia nofenoany tamin'izay rehetra hitany teny anjaridaina fotsiny ilay kitapo, nasiany tapakazo, ravinkazo sy ny sisa. Ny ampitsomarainan'iny ary dia nampiantsoan'ny mpanjaka reto ministra telo mirahalahy, ka nasainy nitondra an'ireo kitapo izay nasainy nofenoana voankazo teo anjaridaina ny lapa. Avy eo dia nampanatsony ireo miaramilany, ary dia nasainy nigadraina tamin'ny toerana nytokatokana tsirairay avy reto ministra telo ireto, niaraka tamin'ireo kitapo nofenoany avy, ka tsy nisy olona nahazo nakao amin'izy ireo nandritra ny telo volana. Tsy misy manome sakafo na rano. Ilay ministra voalohany dia nihinana ny voankazo tsara izay nalainy, ka salama ery izy rehefa nivoaka fitaom-pigadrana afaka telo volana. Ministra faharoa kosa indray dia nihinana ireo voankazo kely azo ny nohanina tamin'ireo nalainy, nefa tsy mba afaka ny galabona tamin'izany fihinanana izany izy, satria betsaka ny voankazo lo sy ny manta izay nataony tao anatin'ilay kitapo, any ka nanimba ny afo izany, ary dia tsy ampy sakafo izy. Soa nefa fa velona ihany ilay ministra faharoa, fa dia niaina tao anatin'ny fiaretana sy ny fahoriana tanteraka nandritra ny telo volana. Fa ilay ministra fahatelo kosa dia indrisy fa maty ny anohanana na dia mbola tsy vita akory aza ny telo volana. Endry mpiaino ajaina, mba iza amin'ireto karazana ministra anankitelo reto ray isika? Indray androany tokoa mantsy isika dia mety hanana fahafahana nakeo anjaridaina aka izay voankazo tiantsika alaina, na ny tsara na ny ratsy. Ka rehefa ampanatsony ny mpanjaka isika, ahitan'izay safidintsika ary ho voageja ao anatin'ny toerana anankiray tsy afaka manao ninininina, dia tadidio tsara fa arakaraka ny vokatra nangonintsika ihany no hoanintsika. Izao indrindra mantsy ny voalazan'ny Baiboly manao hoe: aza mety ho fitahina ianareo, Andriamanitra tsy azo vazovaziana, fa izay hafafin'ny olona no hojinjainy. Izay mamafo an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafo an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Galatianina toko fahenina andinyny fahafito sy ny fahavalo.
Yeah, it's a fun.
Golden Angels.
Misy farany ny ratsy atao ety, manapetrako ilay andrompity, sao ianao mievitra faharitrany ety, diso evitra ianao fa mandiny.
Fakampanay ny fitsapanako de nataony mba hitondra vokatso, tadidio filay Jeso de nisety reriko ka nandresy reny ratsy tamiso.
Fandriamanitra mahita ny atao, na ny miafina na ny miseho izao, ko tandremonao izao ny famindrana ovao raha te ho voavonjy ianao. Misy farany ny ratsy atao ety,
manapetrako ilay andrompity,
sao ianao mievitra faharitrany ety, diso evitra ianao fa mandiny. Fandriamanitra mahita ny atao, na ny miafina na ny miseho izao, ko tandremonao izao
ny famindrana ova
raha te ho voavonjy ianao.
WR feony fanantena.
Misy valiny mitsara tao ety, de fanomezana avy amin'ny Kristy, de le fiainan-danitra fiainana maharitra hararao ty fanivony lanitra. Fandriamanitra mahita ny atao, na ny miafina na ny miseho izao, ko tandremonao izao ny famindrana ova raha te ho voavonjy ianao. De ny tsarano aoka ny masomana.
Dalili ho amiko gety Baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Mpitory teny toko voalohany. Fitarian-teny milaza ny mahazava-poana ny zavatra rehetra. Ny tenin'ny mpitory teny zanak'i Davida, mpanjaka tany Jerosalema. Zava-poana dia zava-poana hoy mpitory teny, zava-poana dia zava-poana, eny, zava-poana ny zavatra rehetra. Inona ny soa azon'ny olona amin'ny fisasarany rehetra izay isasarany etỳ ambany masoandro? Lasa ny taranakaray ary mandimby kosa ny taranakaray, fa ny tany mbola maharitra mandrakizay. Ny masoandro koa miposaka ary ny masoandro miletika sady miriotra ho any amin'ny fitoerana izay mimpisahany. Mianatsiny mirivotra dia miodina mianavaratra. Mivezivezy mandrakariva izy ka miverimberina manodidina indray. Ny reny rano rehetra dia samy mankamo ranomasina, nefa tsy tondraka ny ranomasina. Any amin'izay falehan'ny reny rano ihany no iverenany indray. Maivana ny teny rehetra ka tsy misy olona mahalaza. Ny maso tsy mamo mijery ary ny sofina tsy mamo miaino. Izay efa teo ihany no tonga indray ary izay efa natao ihany mbola atao indray, fa tsy misy zava-baovao akory aty ambany masoandro. Raha misy zavatra azo lazaina hoe ity ny vaovao, dia ilay efa teo ela tany amin'ny andro talohantsika ihany izany. Tsy misy fahatsiarovana ny taloha, ary no avokoa dia tsy ho tsarovana izay mandimby azy. Ny tsy ahitana fahafaham-po na dia amin'ny fitadiavam-pahendrena aza. Izampitory teny dia mpanjakan' Israely tany Jerosalema ary nampiasaiko ny foko mba hitady sy hikatsaka amin'ny mpahendrena ny zavatra rehetra izay atao aty ambanin'ny lanitra. Asa mahareraka omen'Andriamanitra isasaran'ny zanak'olombelona izany. Efa hitako ny zavatra rehetra izay atao aty ambany masoandro, fa indro zava-poana sy misambodrivotra foana izany rehetra izany. Ny meloka tsy mety tonga mahitsy ary ny tsy ao tsy mba azo isaina. Ho za tamin'ny foko, indro izaho nahazo fahendrena be dehibe mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema. Eny, ny foko nahitany fahendrena sy ny fahalalana betsaka, ary nampiasaiko ny foko ahalala fahendrena sy ahalala fahaverezan-tsaina sy fahadalana. Dia fantatro fa misambidrivotra foana koa izany, satria izay be fahendrena dia be alahelo, ary izay mitombo fahalalana dia mitombo fahoriana.
Tany fahazavana soavin'ny Merina.
Téléphone 034 06 797 62.
Ni fiadana na awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Isaorantsika hatrany ilay raintsika izay any an-danitra, nanome antsika tombonandro indray, fahafahana ihany koa miaino ny teniny amin'ny kalalahana, ary angatahana isika mba hivavaka mandrakariva ny toizan' izany mandra-piavin'i Jesosy Kristy zokontsika eny amin'ny rahon'ny lanitra. Miaraka aminao eto amin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao ny namanao mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Ndeha araka hivavaka isika ary. Raha nizy any an-danitra ho amasinina any ny anaranao, tonga any ny fanjakanao, atao any ny sitraponao itỳa tantaka ny any an-danitra. Omeo anay hatrany izay sahaza anay isan'andro. Eny, mihoatra noho izany aza mba hahafahanay koa manampy ny hafa. Mangataka anao izay mba hanokatra ny sainay raha hianatra ny teninao, mba ho izay tiana ho ambara aminay mihitsy no ho azonay tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Toetrany ny fiarantsika mianatra mikasika ny andro sabata. Tamin'ny fiarantsika mianatra teto dia niresaka isika mikasika ny andro sabata, ny andro fahafito. Misy mantsy ny milaza fa tsy maninona izay andro tendrena ho andro sabata, fa ny toetsain'ny sabata fotsiny no tena zava-dehibe. Tsy pihan'Andriamanitra mazava tsara ny Genesisy toko faharoa fa ny andro fahafito no nitendreny manokana tao amin'ny andro rehetra isan-kerinandro, natokana izany mba ho amasininy manokana izany ho tandremantsika isan-kerinandro miaraka aminy. Matoa hisy fanenjena manokana ho atao amin'izay mitandrina ny sabata ny andro fahafito araka ny voalaza amin'ny Apokalipsy, dia midika izany fa tena misy dikany ny hoe andro fahafito fa tsy andro fahadimina fahenina. Jesosy dia tsy nametraka fisalasalana velively momba ny hoe andro inona ny sabata. Ireo fitakiny lalàna izay noforonin'i Jiosy ary nataony be dehibe mihitsy mikasika ny fitandremana ny sabata, izany no nahitsin'i Jesosy fa tsy ny sabata no nifoanany. Ary izay no nahatonga an'i Jesosy nilaza Matio 10:40 manao hoe, koa amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata. Anisan'ny zavatra tsy nekeny lalàna Jiosy izany dia nahitsin'i Jesosy mazava tsara. Ny sabata mantsy ho an'i Kristia dia andro ny asa-pamindrapo, andro mahafinaritra ho an'ny fivavahana sy ny fiderana an'Andriamanitra izany, andro ny fitiavanamana sy ny fitahiana ary ny fanasitranana. Izany ny sabata. Betsaka kokoa ny fahagagana nataon'i Jesosy rehefa sabata noho ny tamin'ny andro hafa rehetra. Azonao amarinina izany. Na dia nitsikirainy ho mpandika ny sabata tamin'ny fomba masika dia masika aza Jesosy, vokatr' izany dia napetrany ho androm-pitahiana sy fanaovantsoan'ny hafatrany ny sabata. Tsy fitakian-dalàna be fahatany sy atao anjambany fotsiny ny sabata. Nitandrina ny sabata Kristy natao amin'ny fahafatesany azy, nitsahatra araka ny didy ireo mpanaradiaka ankindrindran'i Jesosy tamin'ny sabata ny andro fahafito. Tsy misimihitsy ao amin'ny Baiboly na andininy ray aza milaza fa novaina ho amin'ny andro hafa izany. Nizara roa ny mpivavaka taloha. Ny mpivavaka amin'ny masoandro dia nivavaka amin'ny andro alahady. Ny mpivavaka kristianina rehetra mivavaka amin'ny andro sabotsy. Ary tsy miova izany, tsy miova izany fampianarana izany ao amin'ny Baiboly. Natonga an'izany miova dia satria nisy ampana kristianina nitady maromaritra iraisana tamin'ny mpivavaka amin'ny masoandro mba hakana ny fony izy ireo, dia anisan'ny maromaritra iraisana natao tamin'izany ny famindrana ny andro ivavahana. Aleo ny andro ivavahan'ireo mpivavaka amin'ny masoandro no iarahana. dia noamarinina tsy kelikely teny, noamarinina tsy kelikely teny lay izy a, dia maro ny ampahany kristianina nanaraka anjambany an'izany. Tonga ny fotoana iverenantsika amin'izay voalazan'ny baiboly mazava tsara, tsy hoela dia ho avy any amin'ny raony lanitra jesosy. Tsy mandeha amin'ny demokrasia ny fahamarinan'andriamanitra. Andriamanitra dia tsy miova ny fahamarinana napetrany. Isika ny mila miova manaraka azy, satria izy ny tompon'ny fahefana sy ny hery rehetra. Ho isika hoe jesosy dia nanaja ny andro sabata, enina tao amin'ny fahafatesany azy, ary na ny mpianatra azy ireo mpanaradia azy dia tsy nanisy zava-manitra ny vatamangatsika an'i jesosy tamin'ny andro sabata. Nitsahatra tamin'ny andro sabata jesosy talohan'ny tsanganany tamin'ny maty, tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro na ny alahady. Nitandrina ny sabata jesosy teo ny fiainany. Nitandrina n'izany koa ireo mpanaraka azy na dia efa lasa niakatra ny an-danitra aza jesosy. Hoy jesosy eo amin'ny jaona toko fefatra ambe folo andiny fa dimy ambe folo manao antso amintsika. Jaona toko fefatra ambe folo andiny fa dimy ambe folo: raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Raha ti ahy ianareo dia nitandrina ny didiko. Isika dia milaza fa ny fitiavana an'andriamanitra ny zava-dehibe fa tsy ny fitandremana ny didiny. Jesosy dia milaza mazava fa raha tena ti azy ianao dia tandremo ny didiny. Mitarika antsika ankatò ny fitiavana. Ary voarakitra ao anatin'izany didin'andriamanitra izany, misy folo ilay didy a, ao anatin'izany ny fitandremana ny sabata. Mitarika antsika hitandrina ny didi ny fitiavana azy, maniry fantratra ankatò azy a rehefa mandohalika eo an-tongotry ny azo fijaliana ampinoana, ary mahita ireo fantsika natsatoka teo amin'ny tanany no ny fahotako sy ho famonjena. Misy famindrapo eo amin'ny azo fijaliana. Hitanao ve izany famindrapo izany? Izasy ianao ny tokony miompo teo satria fahafatesana ny tambiny ota, kanefa ilay zanak'andriamanitra tsy manan-tsiny no nidina. Ilay andriamanitra afaka mamorona olona, afaka mandringana antsika izay nanota, dia ny fidy ny amelan'ny zanany ho faty isolo antsika ilay zanany lahatokana. Famindrapony izany, ary tsy famindrapo natao mba atonga antsika ho afaka manara-po amin'ny fahotana, fa famindrapo mba atonga antsika ho afaka makatò ny didin'andriamanitra izay mifanipaka amin'ny atao hoe fahotana. Misy famelan-keloko eo amin'ny azo fijaliany. Navela tolo ny fahotanao rehetra, le fahotana navesatra be izay nivesaranao isan'andro isan'andro, navela daholo. Ary raha mbola manota azy ianao androany a, raha ohatra ka miaiky ny fahotanao ianao dia avela ny avy atrany izany, ary ho azo fijaliana ho natongan'izany. Miovy eo ampototry ny azo fijaliana ny fotsika vokatra izany. Mandohalika eo isika amin'ny finoana, ary talanjona noho ny fitiavany antsika. Ary dia toy ny mandre azy miteny isika manao hoe: raha tena ti ahy ianao a, tandremo didiko. Jesosy dia niteny fa lozany izay mampianatra didin'olombelona no solo ny didin'andriamanitra. Raha tena ti azy ianao, tandremo didy. Tsy mandeha isaky ny antokom-pivavahana ny fitsarany lanitra, tsy mandeha isaky ny antokona fianakaviana na fokontany, fa mandeha tsirairay. Tsy azonao atao ny miteny eo anatrehan'ny fitsarany lanitra hoe izay ny nampianarin'ny pastora, na izay no voizy ny fiangonana izay misy a. Tsy hafa-tsiny ianao eo anatrehan'ny fitsarany lanitra izany. Mandeha tsirairay ny fitsarana ny an-danitra. Rehefa tsy nankatò ny didin'andriamanitra ianao, tsy nanaiky ankatohan'izany ianao, tsy afaka manilika an'izany amin'ny hafa. Tompony andraikitra misafidinao ianao. Tsy adidi ny fankatoavana fa fifaliana, vokatry ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny fitiavana no mampirisika anao iankohaka amin'io Andriamanitra namorona anao isa-tsabata, fa tsy hoe terenanao an'izany ianao. Tsy ny fitakiany lalàna no mampirisika anao anao an'izany, fa ny fitiavana akatò ilay rainao izay tianao any an-danitra. Io ingeny miazona ny fisitsika isan'andro hoe: tsy tongatonga ho azy io masoandro vao miposaka io, tsy tongatonga ho azy io rivotra io, tsy tongatonga ho azy io rano io, tsy tongatonga ho azy io fiainantsika io isan'andro. Tsy hoe tsy maintsy mahazo an'izany isika isamaraina, fa famindrapon'andriamanitra isamaraina ny fahazontsika miaina amin'izany, ary noho izany no antony itiavantsika an'andriamanitra, ankatoavantsika ny didiny. Ary ilay didiny dia natao ho asoantsika, averintsika ny amin'ilay nanome ny ainy ho antsika ny aintsika. Eto dia mafisina fa tsy fomba mampanao Jiosy izay natao ho tandremana mandritry ny fotoana fohy monja mandra-pahafatiny teo amin'ny azo fijaliana nandraisan'i Jesosy ny sabata. Tsy nampianatra izy fa voafetra ho an'i Jiosy tamin'ny taonjato voalohany ihany ny sabata. Ho an'i Jesosy ny sabata dia famantarana mandrakizay ny hery mampamorona azy, ary amafisina eto fa izay ny tena mahatonga ny satana akahala ny sabata, hanafika ny sabata, hitarika ny olona hivavaka amin'ny andro ny masoandro, fa tsy amin'ny andro izay hahatserovana mampamorona an'Andriamanitra. Dia raintsika izay ny an-danitra. Ary ny fitandremanao ny sabata, mba fantatrao, dia midika ho fahatokiana ho azy lalina mihitsy, amampamorona sy mpamonjy anao azy. Izay ny dikany. Ary ankoatra n'izany rehetra izany dia nampanantena Andriamanitra fa handrotsaka fitahiana manokana mihitsy isan-tsabata amin'izay manaja an'izany sabata izany. ka manasanao izay mba tsy hampihemotra n'izany fitahiana tokony ho azonao isan-tsabata izany. Andray anjara amin'ny fiankofana sy ny fiderana mpifaliana eo Andriamanitra namorona anao io sy namonjy anao isan-tsabata. Amen.
Antokopihira lova miampita.
Tsy ho azonao an-tsaina mpiafalinanatsiko ao, satria tsy mba hivelany any tony an'izao tontolo izao. Mahafalina avy ao anaty miorina tsy mety mati amunine finu quani Gesù. Da esso rina di quasa e sarebbe giannana cu la amura venunavu e sangria lutana cu
ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'nyity pejid AWR feon'ny fanantenana.
Anontany angamby anao hoe fa tena ho ny indrindrare dia tsotra ihany no lazaiko Valinisa itenina Ielluku denu fafani Nigataku denu vahani Nifiainaku denu avasini
Seminera momba ny Baiboly.
Fianarana Baiboly mitohitohy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementa ny asa fitoriana eto anivon'ny fiangonana advantista faritra ranomasimbe indianina.
Miarabanao mpifaliana sady manasanao anaraka ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny farany namanao Kalebandretsikivy, Fanja ary Naritina. Fantatrao ve fa nanoratra taratasim-pitiavana ho anao Andriamanitra? Momba izany no ianarantsika anio fa hivavaka aloha isika. Arahina masina sy tsara indrindra any an-danitro, andinika ilay taratasim-pitiavana avy aminao izahay ka mangataka ny fanahinao anazava sy ampianatra anay. Kasio ny fonay eo mpamakina izany hafa-pitiavana izany ka mba hovalianay fitia ny fitiavanao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Ny Baiboly no taratasim-pitiavana alefan'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra. Nanova fiainana izy na talohana ankehitriny. Eny hoe angity tantara mariny ity e.
Nosikely iray tany ampivoandrany masin'ny pasifika tany no nandeha ity miaramila manamboninahitra tandrefana anankiray nitsangatsangana tany anaty ala tany. Noho ny nandeha kelikely izy dia nahita tompontany namaky Baiboly. Nanantona azy ity manamboninahitra sady niteny tamin'ny mpiavona vonana hoe anganareo aty mbola mamaky Baiboly? Boky efa lany andro ireny any aminay. Nitraka nijery azy ity tompontany sady niteny taminy tany pahalemem-panahy hoe alohan'ny amaliako izay teninao izay dia azafady mba manaraha fa misy zavatra sehoko anao. Dia nanaiky nanaraka ilay tompontany ilay miaramila manamboninahitra. Noho ny nandeha kelikely izy ireo dia hoy ilay tompontany tamin'nyity vahiny hoe manantona ary jereo izay ao anatin'n'ity lavaka ity. Ny orona ny hodidohan'ilay manamboninahitra toankona tsy nahatena izy. Inona ny hitany tao? Ka randoa maro be dia maro be. Dia hoy ilay tompontany nanapaka ny fahanginana mpihinan' olona izahay teo aloha, ary atao anatin'n'ity lavaka be ity no fanarinany karandohan'ireo olona no aninay. Andriamatoa manamboninahitra, raha tsy noho ity Baiboly ity dia efa nankiray amin'ireny karandoha ireny ny karandohanao. Nanova ny fiainanay ny Baiboly.
Nitory sy manambara inona moa ny lanitra sy ny habakabaka? Manasany namana Naritina maky ny Salamo fasiambefolo andininy voalohany. Salamo fasiambefolo andininy voalohany.
Ny lanitra mitoro ny voninahitr'Andriamanitra ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany.
Vavolombelon'ny mpiasa ny banga, hoy ny oam-pitenenana malagasy. ny lanitra ny abakabaka sy ireo zava-boary mahavariana sy mahatalanjona dia manambara fa lehibe sy tapitrohatra ilay andriamanitra namorona azy ireny. Manahoana ny fiantranaandriamanitra ny olombelona raha mpitahina amin'ny fiantrahany rainy zanany? Salamo 13:1-3.
Tahaka ny fiantranany rainy zanany no fiantranan'i Jehovah izay matahotra azy.
Ny zava-boary sy ny fifandraisana tsara misy eo amin'ny mpinamana, mpianakavy, ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia samy maneo ny fikarakaran'andriamanitra ny olombelona. Ampiasain'andriamanitra ny tenenany amin'ny taranak'olombelona tsy hankanavaka. Tsy laviny ihany koa nefa fa ny masoandro manazava sy manafana no mety hahatonga maintany mahatsiravina sy mosary, ary ny ranonorana izay mandina ny tany dia mety ho lasa tondra-drano manapotika izay lalovany. Ny fifandraisana mahafinaritra eo amin'ny samy olombelona dia mety hivadika fialonana, fitsiriritana, atezerana, fankalana, eny, fifamonoana aza. Tsy tian'andriamanitra ho tratry ny loza toy izany ny zanany, koa dia nanome toromarika izy mba hamonjena ny olombelona izay sarobidy eo aminy. Izy ary no nampitenenin'andriamanitra tamin'ny andro sy ny fanao samihafa manasany namana anary amaky ny Hebreo 10:1.
Rehefa nampitenenin'andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa
mba hialana mety tsy fahatakarana na fanolanana ny fanambaran'andriamanitra amin'ny alalan'ny zava-boary dia nampitenenin'andriamanitra ny mpaminany mba hilaza ny tena toetrany. Iza koa ary no nampitenenin'andriamanitra amin'izao andro faran'izao? Hebreo 10:1-2.
Dia amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany izay voatendry no mpandovany zavatra rehetra. Izy no naharian' izao tontolo izao.
Tsy nianina tamin'ny fampitenenana ny mpaminany andriamanitra fa nirahany mihitsy jesosy zanany mba hanambara mazava sy amin'ny fahafenony ny tenany. Andeho fatahantsika ny votoatin'io taratasim-pitiavana io. Iza moa no ambarany soratra masina rehetra? Jaona 5:17.
Dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara.
Jesosy kristy no miteny eto, zaho izy no ambarany baiboly ray manontolo. Izay mamaky ny soratra masina izany dia tokony hahafantatra an'i jesosy satria jesosy no ivo n'io taratasim-pitiavana io. Iza no nanindry mandro ireo nanoratra amin'ny baiboly? Manasanao iara-maky amin'ny namana anaritiana ny Petera 4:10-20.
Fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'andriamanitra no nitenenan'ny olona arak'izay nitondrany ny fanahymasina azy.
Andriamanitra mihitsy no nampanoratra amin'ny baiboly, tsy ny ampahany fotsiny fa ny baiboly ray manontolo. Mpanoratra maro tamin'ny fotoana sy toerana samihafa no nanoratra amin'ny baiboly, nefa dia mahagaga fa samy manoro an'i Jesosy ireo mpanoratra rehetraireo. Andeha dinitsika ny amin'i Jesosy sy ny fahefan'ny soratra masina. Inona ireo boky nampiasain'i Jesosy tamin'izy nampianatra ireo fahamarinana momba ny tenany? Lioka 5:24-5:40.
Dia hoy izy taminy: izao ny teniko izay nolazaiko taminareo fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanahy teo amin'ny lalàny Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo.
Raha fitinina dia ireo boky rehetra izay nandrafitra ny testamenta taloha no nampiasain'i Jesosy tamin'ny fampianarana nataony. Inona nolazain'i Jesosy fa fahamarinana? Jaona 5:17-17.
Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana.
Satria Andriamanitra mihitsy no nampanoratra amin'ny baiboly dia mandefitra avokoa ny hevitra na fampianarana rehetra izay tsy mifanaraka amin'ny boky masina io. Io no tenin'Andriamanitra izay fahamarinana. Rehefa nalain'ny devoly fanahy Jesosy dia inona ny fiadina nampiasainy? Matio 5:5.
Fa izy kosa namalika nanao hoe, voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'andriamanitra.
Nasion'i Kristy tamin'ny fomba miariary fa manana fahefana tanteraka ny soratra masina. Fitaovam-piadiana izany anoerana ny tsy fahamarinana sy ny fakapanahy rehetra. Raha tiana ry zany ny azo fitahiana amin'ny fandinihana ny tenin'andriamanitra, dia amin'ny fomba ahoana ny tokony hanarantsika ny tenin'andriamanitra? Ovakiny namana anaritiana amintsika ny Isaia 8:20.
Fa didy anampididy, didy anampididy, fitsipika anampy fitsipika, fitsipika anampy fitsipika, kely ity ary kely ry.
Mba azahontsika tsara izay voalaza ny andininy na andalana iray ao amin'ny Baiboly dia tsy maintsy raisintsika izay voambara momba izany any amin'ny toerana samihafa ao amin'ny soratra masina. Tsy azo atao mihitsy ny mampiorina fotokevitra iray miainga amin'ny andininy iray na vitsivitsy fotsiny. Ny Baiboly manontolo manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy no tokony atao fototra. Inona ary ny tombontsoa azo amin'ny fianarana ny tenin'andriamanitra? Romana 10:14.
Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nisoratana ho fianarantsika hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina.
Manova fiainana ny tenin'andriamanitra, manome fanantenana, faharetana, fiononana sy ny sisa. Ho ary ny apôstôly Petera amin'inona moa ny teny faminaniana? Petera 5:8.
Ary manana ny teny faminaniana atao mahafiorona kokoa isika ko raha mandinika an'izany ianareo dia manao tsara, fa toy ny jiro mahazava ao fitoerana maizimaiziny izany mandra-pahazavan'ny andro ka miposaka ao amponareo ny fitarik'andro.
Rakotry ny azy ny faratsiana sy ny fadisokevitra ity izao tontolo izao ity, noho izany indrindra no lantsika jiro anazavany diantsika mba tsy raparapa sy ho solafaka isika. Ny tenin'andriamanitra izany jiro manazava izany. Azonovakina ny Salamo 5:17. Inona no antony tokony andinintsika ny tenin'andriamanitra? Timoteo 3:13-17.
Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra.
Sady sakafo mamelona sy mampitombo no fanafody manasitrana sy manafaka amin'ny aretina ny tenin'andriamanitra. Ny vokatra farany dia ny fahatanterahan'ny olon'andriamanitra. Hoy Jesosy tamin'ny mpianany, ko amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Matitoko 5:17. Inona ny tanjon'ny tenin'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika? Mangataka ny namana anaritiana mbola hamerina maky ny Jaona 7:17.
Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana.
Tokana ny tanjona tian'andriamanitra ahatongavan'ny olombelona dia ny ho masina tahaka azy, satria masina izy. Ny fahamarinana no lalana mitondra any amin'ny fahamasinana, ary izay masina ihany no ahitany tompo. Hebreo 10:14. Ry mpiaino namana, raha isotoany taratasim-pitiavana no soratanao anao manokana ny Baiboly, manekeo vany fa aza miezaka hanova azy. Te hamonjy anao Andriamanitra ka nanoratra taratasim-pitiavana ho anao. Noho izany vakio izy io fa mitondra fiainana.
Ivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao aho no nandefasanao taratasy tamiko, dia ny Baiboly izany. Manapa-kevitra fa hamaky isan'andro izany taratasy izany ary hampihatra tsy misy adivarotra eo amin'ny fiainako izay rehetra voalaza. ampio mba ho tanteraka izany fanapaha-kevitro izany. Amen.
Mifarana ny fiaraha-mianatra androany, manantena mbola tafaraka aminao amin'nylesona manaraka namanao Kalebandretsikivy, Fanja ary Naritina.
Oh,
fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Faly tafaraka aminao eto ampianarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny lesony sekoly sabata indray izahay. Mamiady izany eto mikro ary nanantsika sama no eo amin'ny lafin'ny teknika. Ao anatin'ny andro vitsivitsy dia andinika lohahevitra vaovao, lohahevi-dehibe vaovao isika izay nomena ny lohateny hoe Josoa sy Kaleba, olo-malaza ny finoana. Josoa sy Kaleba, olo-malaza ny finoana. Inona no azontsika raisina indray fampahirezana lesona ho antsika avy amin'izany lohahevitra lehibe izany? Inonay fa liana ianao hamantatra ny tantara hamakafaka ary andray lesona melohan'izany hiara ivavaka isika. Rainay izy any an-danitro, misaotra fa tsy diso anjara amin'ny teninao izany. Fantatrao fa osa sy malina izy ary mila mpahirezina. Ny alalan'ny teninao mila sakafo mpanavy aminao ko ankehitriny tonga amin'ny teninao. Amelany elokaaryka sio ny fonay maizanay mandray tsaran'izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Josoa sy Kaleba, olo-malaza ny finoana. Ny tokosendriny izay natao tadidy fitadidiana ny lesona dia voalaza ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafito. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafito manao hoe anaran'i Jesosy, tsarovo ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo, hevero ny afaran'ny fiainany ka arao ny finoany. Andeverintsika. Tsarovo ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo, hevero ny afaran'ny fiainany ka arao ny finoany. Mahalala avokoa ny ray aman-drenirehetra fa mianatra amin'ny alalan'ny ohatra aseho ny zanaka. Satsany firy amin'ireo ray aman-dreny no efa nitebiteby nahita ny zanany nanaraka ny toetra ratsiny fa tsy ny toetra tsarany. Na firy taona isika na firy taona dia hitantsika fa mora kokoa ny manao ratsy noho ny manao tsara. Tsy inona fa ampahany amin'ny atao hoe voary lavo izany, fa tsy izay sitrako nataoko fa izay alako nataoko, hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina toko fahafito andiny fahadimy ambin'ny folo. Iza indray no tsy mahatsapan'izany? Manomboka amin'ny fahazazany dia ny ohatra aseho azy no mamolavolan'ny olombelona. Amin'ny alalan'ny fakantsika tahaka ireo izay akaiky antsika indrindra no aizantsika ireo zavatra fototra eo amin'ny fiainana, toy ny mamindra ny miteny ary maneho fihetse-po. Ary na efa olon-dehibe azy isika dia mbola mila môdely ihany, ary na tsy lavorara aza ireo môdely ireo izany dia azontsika tinihina sy alainy tahaka ireo teo-panahy izay natonga azy olo-malaza ny finoana. Hodiniantsika lalina kokoa mandritra ny andro vitsivitsy ny ohatra manokana nasehon'ireo olo-malaza ny finoana roa ao amin'ny bokin'i Josoa, dia i Kaleba sy Josoa izany. Inona no nampiavaka azy ireo tamin'ny androny, ary inona no nahatonga azy ireo ho nitana anjara toerana lehibe teo amin'ny fiainan'ny vahoakan'Andriamanitra tao anatin'ireo vanim-potoana anisan'ny lehibe indrindra teo amin'ny tantaran' Israely? Inoko fa mahalinanao ny hahafantatra ny valin'ireo fantaniana ireo mba ho môdely ho anao ihany koa, môdely ho ahy ny fiainan'ireo olona ireo. Manasanao ary izahay mba hiaraka aminay eto isan'andro. Iarehivavaka isika. Rainay izy any an-danitro, misaotra fa tantara mahafinaritra anay sahady izany tantara izany. Na dia efa nivakinay ara tany aloha, dia mbola tiana indray ny amaky ary an-dalina ary indray ohatra avy amin'izy mirahalahy dia Kaleba sy Josoa izany, satria te olo ny finoana toana izy ireo izay. Meonay ny fahavitriana, meonay ny fotoana, ny fandavatena mba no atongotrao isan'andro izay hianatra amin'ny aran'i Jesosy. Amen.
Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.